Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijonda prokuror yordamchisi ishtirok etgan avtohalokatda bir odam o'ldi.
Men chiqsam haydovchi yetib qo'yganiga yo'q edi.
Xorazmda aholi chorvasiga hujum qilgan yovvoyi itlar otib o'ldirilmoqda.
Yerga chiqib ikkidan keyin chiqadi ekanda, mana u kiye bo'rima, shaqalma, qo'ylarga hujum etadigan qo'ylarga.
Kattaqo'rg'onda 7 sinf o'quvchisi o'zini osib o'ldirdi. Ota-onasi iddaosicha bola maktabda izza qilingan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Marhamat tumanida prokuratura xodimi ishtirokida sodir bo'lgan yo'l harakati hodisasida bir kishi hayotdan ko'z yumdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yo'l halokati 25 aprel kuni kech soat 11:00 Marhamat tumanining Gargar mahallasi hududida ro'y berdi. Mashina urib yuborgan 45 yoshli shaxs olgan jarohatidan voqea joyida halok bo'ldi. Marhumning yaqinlari mashina rulida bo'lgan tuman prokurorining yordamchisi voqea joyidan qochib ketganini iddao qilmoqda. Bosh prokuratura matbuot xizmati esa prokuror yordamchisi voqea joyidan qochmay jarohat olgan shaxsni kasalxonaga o'zi olib borganini bildirdi. Ozodlikning aniqlashicha piyoda o'limiga sabab bo'lgan Nexia mashinasi rulida Marhamat tumani prokurorining katta yordamchisi bo'lgan marhumning ozodlik suhbatlashgan yaqinlaridan biri mashina haydovchisi piyodani urib yuborganidan so'ng voqea joyidan qochib ketganini aytdi. Shu darajada katta tezlikda urilganki, mashinani labavoy oynasini o'ng tomonini sindirib kirib ketgan. Borsak haydovchi yo'q, amakim o'lasi holda tanasining yarmi mashina labavoyidan kabina ichiga kirib kelgan holda yotibdi. Tez yordam chaqirtirdik, kasalxonaga borganida o'lgan deb aytishdi, dedi marhumning qarindoshi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati piyodani urib yuborgan mashinani Marhamat tuman prokurorining katta yordamchisi boshqarganini ozodlikka tasdiqladi, lekin Bosh prokuratura bildiruvida aytilishicha, piyoda mast holatda yo'lni o'rtasida ketayotgan bo'lgan, haydovchi esa voqea joyidan qochmagan, aksincha yaradorni o'zi kasalxonaga olib borib bergan. Piyodaning mastligi dastlabki ekspertiza xulosasi bilan va u bilan birga bo'lgan do'stlarining ko'rsatmalari bilan tasdiqlandi, lekin haydovchi voqea joyidan qochmagan, u aksincha o'zi kasalxonaga olib borib bergan, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Qarindoshlari esa piyodaning spirtli ichimlik ichganini ozodlikka inkor etishmadi, lekin ular haydovchi voqea joyidan qochib tuman prokuraturasiga yashiringanini to'liq ishonch bilan aytishmoqda. Ichgan bo'lishi mumkin, lekin mashina uni o'ng tomoni bilan urib yuborgan. Agar yo'lni o'rtasida ketayotgan bo'lsa, mashina oldi oynasining o'rtasiga kirib ketgan bo'lar edi. U mashina labavoyini o'ng tomoniga kirib ketgan. Borsak haydovchi yo'q, o'zimiz skori chaqirtirdik, jiyanimni o'zi skoriga olib borib berdi, dedi marhumning yana bir qarindoshi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, sud tibbiy va boshqa tegishli ekspertizalar o'tkazilishini tayinlagan. O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan yo'l transport hodisalari sodir bo'lishi uchrab turadi. Jumladan, joriy yilning 6-aprel oqshomida Toshkent shahar Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol halok bo'lgandi. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar ichki ishlar zobitiga ko'ra, yo'l o'rtasida borayotgan ayolni urib yuborgan shaxs Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i 38 yoshli podpolkovnik Umid Qurbonov bo'lgan. Bundan avval esa 2 kishining o'limiga sababchi bo'lgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi inspektori 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatida Favqulodda vaziyatlar vazirligi, yovvoyi itlarni ovlash xizmati, obodonlashtirish boshqarmasi xodimlaridan tarkib topgan maxsus guruh aholining chorvasiga hujum qilgan bir necha yovvoyi itni otib o'ldirdi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda otib o'ldirilgan yirtqich hayvon g'ayritabiiy ko'rinishdagi maxluq ekanligiga urg'u berilmoqda. Ammo Favqulodda vaziyatlar vazirligining Xorazm viloyati boshqarmasi mutaxassisi bu borada vahima tarqatmaslikka otib o'ldirilgan hayvon yovvoyi itning bir turi ekanligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ijtimoiy tarmoqlarda Hazorasp tumani obodonlashtirish boshqarmasi xodimlarining itga o'xshagan bir hayvonni otib o'ldirgani aks etgan tarqalgan videoda ovchilar noma'lum bir mavjudotlardan birining yo'q qilinganini aytar ekan, uni tasvirda ko'rsatib turib, shoqolga o'xshamasligini ta'kidlaydi. Ikkinchi videoda esa otilgan yirtqich hayvon 4 ta o'q bilan o'ldirilgani aytiladi. Xorazm viloyatining Hazorasp tumanida yovvoyi yirtqich hayvonlarning aholi chorvasini bo'g'izlab yeb ketayotgani haqida pitnaklik 70 yashar Aminboy aka Ozodlikka shunday deydi.
Yeze chet ikkidan keyin chiqar ekandan ona uchiga bo'rma, shaqal ma, qo'ylara hujum etadigan qo'ylara.
Qancha odamlarni qo'yini, molini nima qildi?
Aytdim, ko'p, buni sanab chiqish bo'lmaydi. Bir maxluq. Yezadan yeza mollari qolmaymiz, ishlarimizdan yatamiz. Chet bilsa ham mana ishdan ham yuboradilar. Odamlara hujum etmasin deb. Ya'ni chebo'rining bir xilisi mo'z internetda ko'rdim-mi, o'r bir maxluqda. Xalq tug'dirib turibdi-da xalq uchun. Ilhom degan bola, cho'pon bola atib olibdi. Hakim aytdim-ku 800 ming so'm 100 dollar mukofot beribdi. O'tgan yil.
Aminboy akaning aytishicha ilgari bunday voqealar sodir bo'lmagan.
Birdan paydo bo'ldi-da, bilmayman nereden kelganini hech kim bilmaydi. Bizlar qishloq, bitta qishloqi. Hazorasp tumani, Hazorasp bizlar 30 km-ku. Shu birovlar aytadi, Turkmanistonda bir to'g'ay o'talgan dedi. Shu to'g'aydan chiqib qaytgan dedi. Endi geje o'tadi-ku, chegaradan o'tadi, hayvon-ku. Favqulodda vaziyatlar tuzab qo'ydi, hozir qurollantirib tashab qo'ydi, gejedan geje panarik bilan chiqadilar, bir kishini atibdilar.
Deydi pitna qishlog'ida istiqomat qiladigan Aminboy aka. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Xorazm viloyati boshqarmasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mutaxassis aholiga xavf tug'dirayotgan yovvoyi itlar xatarini yo'q qilish uchun barcha chora-tadbirlar qo'llanilayotganini Ozodlikka aytdi. Yovvoyi itlarni ovlash xizmati, obodonlashtirish boshqarmasi, veterinariya xizmati hamda bizning vakillardan iborat ikki guruhda hozir chegara hududlariga chiqib ketganiga 3 kun bo'ldi. Mana kuni kecha bu yovvoyi hayvon otib o'ldirilgani haqida video tarqaldi. Bu itning bir turi. Buni veterinariya mutaxassisi ham tasdiqladi. Albatta, it yovvoyilashgandan keyin junini tashlaydi, agressiv bo'ladi. Shovotda bo'lgan voqeada ham qopqonga it tushgan edi. Biz aholining vahimaga tushmasligini so'raymiz. Ba'zilar maxluq, ba'zilar chupakabra deb nom ham qo'yib olishibdi. Chupakabra dinozavrlar davridagi hayvon va ularning hozir bo'lmasligi tabiiy. Quturgan va yovvoyilashgan itlarga bunday nomlarni qo'yib vahima qilishga asos yo'q, dedi O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Xorazm viloyati boshqarmasi mutaxassisi. Ozodlik 23 mart kuni Xorazm viloyatining Shovot tumani Beruniy qishlog'ida noma'lum yirtqich hayvon 20 ga yaqin qo'yni bo'g'izlab ketgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 1-son iqtidorli bolalar maktabining 7 sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kattaqo'rg'on tumanining Payshanba shahrida joylashgan 1-sonli iqtidorli bolalar umumta'lim maktabining 7 sinf o'quvchisi Muhammad 21 aprel kuni uyida osilgan holda topildi. Otasi Faxriddin Fayzullayevning Ozodlikka aytishicha, o'g'li o'z joniga qasd qilgan.
Uyiga biz bozorga ketgan paytimiz er xotin ukalari bilan qoluvdi. Biz bozorga qilib kelamiz deganimizcha shu ishni qo'yibdi. Abitdagi o'zi maktabga borishni aytdi, dushanbaga yana maktabga borishni o'ylagan. Shanba kuni nima voqea bo'lgan bilmaymiz biz. Juma kuni ham ma'lumlar izvotsa qilgan ekan.
Onasi Durdona Fayzullayevaning aytishicha, bola o'limidan 20 kun oldin ham maktabda o'qituvchisi tomonidan kaltaklangan.
Inelab turgan, Azimani o'ldirgan, xunchin bilan urgan, bu 5 ta sinfda shuncha bola bo'lgan, shuncha balani jazolamaganda ma'lum 5 ta bachcha ichidan ayirib olib, 2 ta olishgan bachcha o'sha bola bilan shuni urganlar, keyin bu yopgan, quflagan bo'ladi deb Men balamga zug'um o'tkazib, ikkita domlalar urganmini.
Birinchi umumta'lim maktabining Muhammad o'qigan 7-sinf rahbari Dilfuza Razoqova ozodlik bilan suhbatda bolaga zug'um o'tkazilgan haqidagi iddaolarni rad etdi.
Achchiq ustida aytdi.
Bu bola o'limidan oldin bu ota-ona shikoyat qilishganmi sizga shu bola izza qilinayotgani haqida?
20 kun oldin.
Nima bo'lganda?
Sinfda bir muammo chiqib qolgan, tortishuv bo'lib qolgan, shunda razvo bo'lganda.
O'shanda bu bola jazolanganmidi?
Yo'q, endi hammani baravariga, hamma sinfda kim bo'lsa, o'sha hammasini otalarini, to'rttasi otalarini chaqirib gaplashilganda, mana jazo bo'lib, qattiq jazo berilgan yo'q hech qanaqa.
Lekin ota-onasi aytayapti, o'sha janjalda faqat meni bolamni jazolashdi, jismoniy jazolashdi.
Yo'q.
Endi mana shu holat bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi o'zini osish bolani?
Yo'q. Un bilan bog'liq emas, mana shu menda 20 kun oldin bo'ldi. U razbor qilinib, ana o'zi hamma narsa o'zi unutilib ketgan edi. U hech narsa turmaganda.
Lekin bu Muhammadjon o'limidan oldin so'nggi kunlarda maktabga borgisi kelmay yurgan ekan. Otasini iddo qilishcha, da'vo qilishcha.
Lekin mana u eng yaqin o'rtoqlari bor, hozir oldimda o'tiribdi. Hech ham buni mana shu oxirgi kunda ham ko'taringki kayfiyatda hazillashib hamma bilan, hazillashib, sustirab qizlarga daraxtdan davcha, kistasidan davcha olib bergan ekan. Uni to'g'ridan to'g'ri maktab bilan bog'liq yo'nalishda bizda talab kuchli edi, lekin u o'zlashtirolmasdi fanlarni. Harakat qilyapti o'zlashtirishga. Sinfda juda ham aksariyat bolalar yaxshi o'qiydigan bolalar ko'p edi, o'shalarga intilaman deb harakat qilyapti, kichik qiynalaydi. Shu qiynaldi shekilli deb o'ylaymiz biz. U ayasiga ham aytgan ekan, o'zlashtirmayapti, ayol boshqa maktabga o'ling degan ekan.
Bu so'nggi oychada ozodlik o'rgangan O'zbekistonda yoshlar orasidagi 18-chi suitsiddir.
Dastur davomida Yangi yo'llik fermerlar hokimlik majburlab bergan ipak qurtiga barg topolmayapti. Mirziyoyev chaqiriqlaridan ilhomlangan tog'boqarlar fermasini buzishmoqchi. O'zbekiston uran qazib olishni ko'paytirmoqchi, Qirg'izistonda esa uranga qarshi mitinglar o'tmoqda. Xitoyda xalqaro bir kamar, bir yo'l forumi bo'lib o'tmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyat Yangiyo'l tumanidagi paxta va g'alla yetishtiruvchi fermerlar ularga majburan berilgan ipak qurtini boqish uchun tut daraxtlari yetishmasligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yangiyo'l tumanidan ozodlikka murojaat qilgan, ismi sir qolishini so'ragan fermerning yozishicha, hokimlik pilla yetishtirish bo'yicha shartnoma imzolashga ularni majburlamoqda. Menga 6 quti urug' berib 360 kg pilla topshirish majburiyatini yuklashdi. Lekin ipak qurtini boqishga na oziqam, na joyim bor. Buncha qurtga oziqa topib berishim uchun men bir oy paxta va g'allamni yig'ishtirib qo'yib, qishloqma-qishloq barq izlashim kerak. Hokimlik yoki pillani bajar yoki yeringni topshirib ket deyapti, deb yozadi fermer. Ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishni so'ragan boshqa fermerning aytishicha, hokimlikning qishloq xo'jaligi rahbarlari pilla yetishtirishga qancha barg kerakligini hisob-kitob qilmasdan majburan ipak qurti tarqatmoqda. Pillachilik uchun tut plantatsiyalari bo'lishi kerak, lekin bu yaqin atrofda yo'q. Yo'lning ikki tomoniga bir qator qilib ekib qo'yilgan tutlar bor xolos. Mahalladagi odamlarning hovlisidagi tutlar bargini ipak qurti boshida 3 kungacha yeydi, barg dag'allashgandan keyin yemay qo'yadi. Mana kecha Tinchlik mahallasidan barg o'rib keldik, yemadi. Hozir yo'l bo'yidagi daraxtlarning bargini berib ushlab turibmiz, deydi fermer. Uning aytishicha, qurt katta dahaga kirgandan keyin unga barg yetkazish mushkul bo'lib qoladi. Tasavvur qiling. Qurt 40 kunlik bo'lish arafasida bargni o'pirib tashlaydi. Masalan, mening 5 quti ipak qurtim bo'lsa, o'sha paytda bir kunda bir traktor teleshkasida barg yeydi. 8 kunda 8 teleshka barg topib berish bizning sharoitda imkonsiz narsa. Rahbarlarning esa gapi bitta. Uyoq bu yoqdan topib kelasan. Axir ish degan bunday bo'lmaydi-da. Pilla kerakmi? Marhamat qilib, o'shanga yetarli plantatsiyalarni ham qilib qo'y. Biz paxta va bug'doyimiz bu yoqda qolib, tumanma-tuman barg izlab yuramizmi endi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, belgilangan qoida bo'yicha ipak qurti kasanachilik tartibida boqilishi, fermerlar bunga majburlanmasligi kerak. Masalan, bizga 1 gektar yerni ajratib bersin deb, bu yerga tut plantatsiyasi qilib, pilla qilasan desin. Biz yo'q demaymiz. Shu yil eksak 3 yil ichida barg beradigan darajaga chiqadi. Ikkinchidan, ipak qurti boqish uchun maxsus joylar kerak. Bizniki esa o'sha eskicha, kimdir yotadigan uyini bo'shatgan, kimdir molxonasini. Bu sohaning aniq bir xo'jayini yo'qda. Hokimlik ham pilla bo'limlari ham bo'l deyishadi, deydi fermer. Yangiyo'l tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Zafar Yo'ldoshov Ozodlik bilan suhbatda ipak qurti boqish uchun tut plantatsiyalari yetarli ekanligini aytdi.
Yo, biz ozuqa bazamiz yetarli tumanda.
Ozuqa bazasi yetarlimi? Fermerlar aytishyapti, yo'q deyishyapti. Bo'lmasa bizga chiqmasdi-da
ular. Yo, yetarli, ozuqa bazamiz yetarli.
Ozodlik fermerlar iddaolarini ayta boshlagandan so'ng Zafar Yo'ldoshov telefonni o'chirib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanish imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident Mirziyoyevning tovuq boqishga oid chaqiriqlaridan ilhomlangan xorazmlik er-xotin tadbirkorlar tovuq boqishga qaror qilib, ferma qurishni boshlagan. Buning uchun o'nlab tashkilotlardan ruxsat olingan. Asosiysi, hokim qarori ham bor. Biroq mahalliy mulozimlar fermani bitmay turib buzish harakatida. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Prezidentimiz bir necha ma'ruzadan keyin zavqlanib tadbirkorchiligimizni yana kattaytirish maqsadida mana shu ishlarga qo'l urgandik.
Xorazmlik er-xotin tadbirkorlar Prezident Mirziyoyevning tovuq boqarlik borasidagi chaqiriqlaridan ilhomlangan. Parandachilik fermasi qurishni boshlagan ushbu tadbirkorlar bugun mushkul vaziyatda.
Yurtboshimiz aytganidek, xalqimizga arzon go'sht va tuxum mahsulotlari yetishtirib berish maqsadida mana shu qurilishni boshlaganmiz. Lekin hozirgacha to'sqinliklar bo'layapti.
Otabek Bobojonov 40 yoshda. Uning rafiqasi Mardona Qutiyumova 37 yoshda. Ular Xorazmning Urganch tumani Chotko'pir qishlog'ida yashaydi.
Bizlarga qarshiliklar bo'lib turibdi. Tadbirkorlikimizga to'sqinlik qilmoqda.
Er-xotin tadbirkorlarga ko'ra, mahalliy mulozimlar ular qurayotgan tovuqxonani buzishni rejalashtirmoqda.
Bu yerga hozir 150 million so'm o'zi ko'mdirishlarimga, beton ishlariga, g'ishlarga o'zi shunaqa 150 million chamasida pul chiqib turgan bunga hozir. Hozir shu yiqtirish arafasida.
2018 yil 26 iyul kuni Urganch tuman hokimi qaroriga ko'ra er-xotinga parrandachilik fermasi uchun 0.4 gektar yer ajratilgan.
Hokim qarori hamma narsamiz tog'. 100% hamma yerdan pechat bastirib qo'l qo'yilib, ruxsatnoma hamma narsa bor.
100% tasdiqdan o'tgan hamma joydan рабочий проект hammasi qonuniy 100% hujjatlar to'plami bor.
Bir oy avval qurilish ishlari boshlangan. Biroq mahalliy mulozimlar qurilishni to'xtatgan.
Aziz degan bola kelib yiqtiraman deb ustimga xon mashinasini olib kelib qo'ymayapti. Hozir bu qurilishni uzunligi 40 metr bo'lib, endi 12 metrni tashkil qiladi. Do'mboq jo'zak yetishtirish uchun boshlaganmiz. Keyin buni oldida barcha nimalari bo'lish kerak, qarovulxonalari shularni boshlaymiz deb qo'yganmiz. Lekin qarshilik bo'lyapti faqat. Qurmaysan deb.
Ma'lum bo'lishicha, tuman hokimining 1 yil avvalgi qarori 25 mart kuni bekor qilingan. Ozodlik bog'langan Urganch tuman hokimligi mulozimi qarorning bekor bo'lish sababini izohlashni istamadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Angor tumanining Navshahar mahallasida yashaydigan 77 yashar Hayitmurod Gapparovning uyida ishlab turgan televizor 24 aprel kuni yuqori kuchlanish bilan kelgan elektr tokidan portlab ketdi. Uyda og'ir ahvolda yotgan 2 marta insult o'tkazgan Hayitmurod Gapparov olov va quyuq tutun ichida qoldi. Qaynonasini olib chiqish uchun yordamga kelgan kelin qora tutundan zaharlanib, kasalxonaga yotqizildi. Angor tumani elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i elektr tokini uzatishda hech qanday kuchlanish bo'lmaganini aytar ekan, bu voqeadan xabarsiz ekanligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angor tumanining Navshahar mahallasida yashaydigan 77 yashar Hayitmurod Gapparovning o'g'li Erkinning ozodlikka aytishicha, voqea 25 aprel kuni kechki payt sodir bo'lgan.
Ichkari otam bo'lgan ekan. Otam unda intubatsiyada 2 marta yotibdi. 1 yildan beri yotibdi. Men umuman joydan qimirlay olmayapti. Elektr energiyasi ko'p kelganda shu nima bo'lgan razetkalar urib borganda, kulchatlar urgan televizor portlab ketgan joyda. Ichkariga kirsa qop-qora tutib bo'layotgan ekanda shu yugurgan holiga shu otamni olib chiqaman deganda baribir onam o'z kuchi yetmagan chiqib onamni chaqirgan. O'n qanday ona bo'lgan bilmayman. Shunday men otam uyini oltida uyman mening. Keyin chaqirishga yugurib borsam hamma joy qop-qora tutun otamni sudrab chiqargan. Hayam qo'ni qo'shnilar bor, boshqalar bor yordamga kelib olovni o'chirdik, skorni chaqirdik, skor keldi. Kelinga tinchlantiruvchi qildi. Yaxshi bo'ladi dedi, ketdi. Bari yana ketgandan keyin yana mazot qochib qoldi, keyin ukam o'zi olib ketdi mashinani.
Deydi Erkin Gapparov. Uning aytishicha, bunday holat ularning mahallasida birinchi bor sodir bo'layotgani yo'q.
Shu oldin ham bir marta bo'ldi-ku, necha ona mashinada suyut ko'payib ketib, qancha kishilar mana o'z kuyib ketganini. Yana shu ahvolda yana suyut ko'payib ketib, bugun-ku hayron bo'lib Xudo asradi, ikki kishining jonini asrab qoldi. Kim biladi bunday holat yana necha kishining boshiga tushadi, kimning kuniga tushadi, hech kim bilmaydi.
Angor tumani elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Alisher Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda elektr toki ta'minotida o'zgarish bo'lmaganini aytdi.
Hech qanday tok ko'payib ketgan yo'q.
Nimaga bo'lmasa portlagan-ku, televizor portlab ketibdi. Yong'in chiqqan.
Hech qayer portlagan yo'q. Hech qanday tok ko'payganim yo'q.
Yo'q, bizda suratlari bor, videolari bor.
Suratlari bo'lsa olib kelsin. Hech qanday tok ham portlagan yo'q, hech narsa portlagan yo'q. Ko'paygan ham yo'q.
Dedi elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Alisher Yo'ldoshev. Ozodlik bilan bog'langan Erkin Gapparovning aytishicha, 25 aprel kuni kechga yaqin tuman elektr tarmoqlari idorasi boshlig'ining G'ayrat ismli o'rinbosari otasining uyiga kelib, falokat oqibatlarini ko'zdan kechirgan. Bu falokat sizlarning aybingiz bilan bo'ldi. Otam va kelinim o'lishiga oz qoldi. Televizor kuydi, uy yondi, tovonni kim to'laydi desam, G'ayrat aka men bu bo'yicha mutaxassis emasman, ortda qolgani rost bo'lsin deb ketdi, deydi Erkin Gapparov.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Vakf xayriya jamoat fondi raisi o'ziga xizmat mashinasi sifatida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar orasidagi eng qimmat model Malibu 2 sotib olinganini xorijiy mehmonlarni munosib kutib olish zarurati bilan izohladi. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs munozara keltirib chiqargan voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik Vakf raisi Malibu mingan yolg'iz amaldor emasligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Malibu 2 yengil avtomobili qariyb 276 million so'm, taqriban 32600 dollar turadiki, bunday qimmat mashina xayriya bilan shug'ullanuvchi tashkilot sifatida tuzilgan jamg'arma raisi uchun sotib olingani ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilarning aksariyatiga malol keldi. Vaqf O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida tashkil etilgan xayriya jamg'armasi bo'lib, uning vazifalari O'zbekiston prezidentining 18 yil 16 apreldagi farmoni bilan belgilab qo'yilgan. Farmonga binoan fuqarolardan tushadigan zakot, fitr va boshqa xayriya mablag'lari vaqfda yig'ilishi lozim. Shundan vaqfning raisiga Malibu sotib olish haqidagi qaror qay darajada? Musulmonlar idorasidami yoki vaqfning o'zidami qabul qilindi degan savol paydo bo'ldi. Ozodlikning bu savoliga vaqfning murojaatlar bo'yicha mas'uli Abduhakim Boqiyev 25 aprel kuni bunday javob berdi. Fondning kengashi hamda oliy hay'ati bor. Mashina olish masalasi kengash yoki oliy hay'atga olib chiqiladigan katta masala emas. Shuning uchun bu masalani raisning o'zi hal qilgan. Abduhakim Boqiyevning aytishicha, Malibugacha fond raisi oq Lacetti'da yurgan. Vaqf raisi Iskandar Xalilovning o'zi Malibu sotib olinganini ozodlik savollariga javob berayotib izohlar ekan, birinchidan, yaqin va uzoq xorijdan mehmonlarni munosib kutib olish zarurati. Ikkinchidan, viloyatlarga xizmat safarlari ko'pligi, shuning uchun qulay va kuchliroq avtomobilga ehtiyoj mavjudligi bilan izohladi. Vaqf raisi har qanday noqulay savolga javob berishga tayyor bo'lib turgan bir paytda fond matbuot xizmati 25 aprel kuni Malibu bilan bog'liq paydo bo'lgan gap-so'zlar yuzasidan rasmiy bayonot e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noto'g'ri xabarlarga munosabat deb sarlavhalangan matnda bir dunyo gap bor, lekin o'sha noto'g'riligi aytilayotgan xabarlar nimadan iborat ekanligi aytilmagan. Matnda na Malibu va na avtomobil degan so'zlar bor. Vakf matbuot xizmatining bu bayonoti javoblardan ko'ra savollarni ko'proq paydo qildi. Mamlakatda katta kichik jamg'armalar bir talay, ulardan eng yiriklariga qiziqdik va ba'zi ma'lumotlarni aniqladik. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi va ayni paytda shu kengash qoshidagi mahalla xayriya jamoat fondi raisi Shavkat Javlonov Malibuda, Javlonovning o'rinbosari Botir Parpiyev Lasettida yuradi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov Malibuda yuradi. Navoiy viloyat hokimi Qobil Tursunov 8 tuman hokimini Malibuga mindirib qo'ygani to'g'risidagi gaplar shu yilning boshida urchigan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida G'arb davlatlari Putinning ukrainaliklarga Rossiya fuqaroligini berishni osonlashtirish qarorini qoraladi. Rossiyalik bloger Putin afsonaviy deb yozgani uchun jazolandi. Ozod nazar eshitirishdan esa jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad fikrlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbek kinosida kommunist qahramonlar ko'paygani tanqid qilindi. O'zbek qizlari ajnabiylarga romantik orzular sabab turmushga chiqayotgani iddao qilindi. Jizzaxda qorovul MIB vakiliga hujum qildi. Chinozdan chiqqan yangi Ahmadboy ham jinoiy javobgarlikka tortildi. O'zbek matbuotining qisqacha sharhi bilan mikrofon oldida Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda tarixiy filmlarni suratga oluvchi munosib rejissyor va ssenariy navislar kam, deb yozadi Minbar.uz sayti. O'zbekkino milliy agentligi boshqarma boshlig'i Olimjon Davlatov bilan suhbatda shu vaqtda so'z boradi. Qayd etilishicha, tarixiy mavzuga murojaat qilayotgan ayrim qalamkash va rejissyorlar hatto Wikipedia darajasida ma'lumotga ega emas. Natijada, sovet zamonida ta'rif qilinadigan kommunistlardek bizning qahramonlarimiz ham hamisha to'g'ri qaror chiqaradigan, har bir so'zni ayni hikmat bo'lgan qizil qahramonlarga aylanib qoladi, deydi Olimjon Davlatov. O'zbekkino vakili milliy filmlar o'rtamiyoni ekanini ham tan olgan. Futbolimiz, san'atimiz, adabiyotimiz, fanimiz, iqtisodiyotimiz, umuman ijtimoiy hayotimiz o'rtacha bo'lgan bir paytda qanday qilib kino ijodkorlardan shoh asar talab qilib bo'ladi degan u. Filmlarning saviyasi past ekaniga esa bir qator omillar, jumladan mablag' yetishmasligi sabab qilib ko'rsatilgan. Muqoyasa qilinishicha qozoqlar To'maris haqidagi bitta filmga 5 million dollar mablag' sarflagan. O'zbekistonda esa davlat mablag'iga ishlanadigan 20 filmga jami 2,5 million dollar ajratiladi. O'zbek qizlari xorijliklarga romantik orzular sabab turmushga chiqmoqda, deb yozadi Darakchi. Bu haqda Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Ozoda Islomova ma'lum qilgan. Ular chet elda yashasam hech narsaga zoriqmayman, kinolardagidek romantik hayotga ega bo'laman deb o'ylagan, lekin real hayotda buning mutlaqo aksi bo'lib chiqqan, deydi Islomova. Qo'mita vakili qizlarning aksari moddiy yetishmovchilik sabab ana shunday tavakkal qaror qabul qilayotgani faktiga e'tibor qaratmagan. Qayd etilishicha, o'zbek qizlarining Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya, Xitoy kabi mamlakatlarga turmushga chiqishi ko'p kuzatilmoqda. Xitoy, Ozarbayjon, Rossiya kabi mamlakatlarga turmushga chiqqan o'zbek ayollari esa jismoniy va ruhiy zo'ravonlik qurboni bo'lmoqda. Ta'kidlanishicha, ajnabiylarga turmushga chiqayotganlar orasida Namangan viloyati vakillari ko'pchilikni tashkil etadi. Xotin-qizlar qo'mitasi avvalroq chet elga kelin bo'lib ketayotganlarning ro'yxati tuzilishi haqida ma'lum qilgan edi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida MIB xodimiga benzin dvigatelli arra bilan hujum qilindi, deb xabar beradi Bosh prokuraturaning huquq nashri. Viloyat iqtisodiy sudi Mulla Xusi korxonasidan Marjona Sarvinos MTJ foydasiga 36 million so'm ijara haqqi undirish haqida qaror chiqaradi. Mazkur qarorni ijro etish uchun borgan MIB xodimiga korxona qorovuli benzin dvigatelli arra bilan tashlanadi. MIB xodimiga qay darajada jarohat yetkazilgani ochiqlanmagan. moliyaviy piramida tashkil qilishda ayblanib hibsga olingan chinozlik Ahmadboy Tursunboyev jinoiy ish hali yakuniga yetmay turib, ushbu hududdan uning yana bir izdoshi chiqdi, deb yozadi Huquq gazetasi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Chinoz tuman bo'limi boshlig'i Azamatxon Saydavutovga ko'ra, yangi Ahmadboy ham fuqarolardan pul, avtomashina, qoramol va boshqa qimmatli buyumlarni ikki barobar qilib qaytarish va'dasi bilan olavergan. Ahmadboyning izdoshi shu tariqa qisqa muddatda 3 milliard 42 million 302 ming so'm yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Yig'ilgan mablag'ni u Samara Group va Elegant Stroy shirkatlari orqali legallashtirishga uringan. Qolgan pullarga esa ko'chmas mulk obyektlari xarid qilgan. Qayd etilishicha, Ahmadboyning izdoshi salkam 350 nafar shaxsdan pul va qimmatbaho buyumlar olgan. Yangi Ahmadboyga nisbatan tegishli jazo tayinlangani xabar qilingan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 29 yoshli fermer 24-aprel kuni tuman hokimiyatida o'tkazilgan majlisdan chiqib uy molxonasida o'zini osgan, hushidan ketgan fermerni qarindoshlari o'z vaqtida arqondan bo'shatib olgani tufayli u omon qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Beruniy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlik muxbiriga Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Saparovning osish orqali o'z joniga qasd qilishga uringani, og'ir ahvolda tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini, hozirda ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini bildirdi. Ozodlikka yo'llangan videoda tez yordam mashinasi ichidagi hushsiz fermerga shifokorlarning birinchi yordam ko'rsatayotgani aks etgan. Video tasvirdagi fermer qarindoshlari tez yordamchilarga uning o'zini osishidan oldin bir shisha uksus ichganini aytishadi. Videoda ko'rinmagan fermerning otasi suiqasd sababiga izoh bera turib, hokim ko'p azob berib yubordi, deb aytadi. Ozodlik bilan ismi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan qarindoshlardan biri 2005-yildan buyon Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligiga raislik qilayotgan Shuhrat Saparov hokimning tana dashnomlariga chiday olmay o'zini osganini iddo qilishadi. Bu suhbatdosh iddosicha tuman hokimi va hokimning qishloq xo'jalik bo'yicha muavini fermerni paxta o'rniga xandalak ekkani uchun qattiq koygan va haqoratlab fermerlar yig'ilishdan haydab chiqargan, yeri tortib olingan. Aytilishicha o'zini osgan fermer tez yordam mashinasida hushsiz ahvolda Beruniy tumani markaziy shifoxonasiga olib borilgan. Ozodlik bilan telefon suhbatida bu ma'lumotni tasdiqlagan kasalxona mutasaddisi bemorning ahvoli haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Beruniy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi 29 yashar fermer o'zini osish orqali joniga qasd qilishga uringani, lekin omon qolganini tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Ozodlik Lobar Shuhrat fermer xo'jaligi raisi hokimlikda taqirlanganidan so'ng o'zini osgani haqidagi iddaolar yuzasidan Beruniy tumani hokimi Otabek Saparboyev va hokimning qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Anvar Yo'ldoshovdan izoh olishga urindi. O'zini Jahongir deb tanishtirgan hokim yordamchisi Ozodlikning bu so'rovini qondirish uchun rahbarlarning o'zi telefon qilishini va'da etdi, ammo 25 aprel oqshomigacha hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Beruniy tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Anvar Yo'ldoshovning mobil telefoniga ham kun davomida telefon qilib bo'lmadi. Beruniy tumani hokimligining qishloq xo'jalik bo'yicha bo'limi xodimi fermerning yeri ruxsatsiz ekin ekkani uchun olib qo'yilganini tasdiqladi. Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Saparov qarindoshlari ayni paytda hokim va uning muavinlari bosim va tazyiqlar ustidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga shikoyat qilish niyatidalar. Mahalliy hokimlar tazyiqdan qo'rqib o'z joniga qasd qilayotgan fermerlar to'g'risida Ozodlik avval ham xabar bergan. Xususan o'tgan oy Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida fermer Rahimov Shuhratjon o'zini osgani, lekin omon qolgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Bosh vazir Abdulla Aripov Georgiy tasmasi o'rniga O'zbekiston bayrog'ini ommalashtirishni buyurdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bosh vazir Georgiy lentasi ommalashib borayotganini tanqid qildi, xuddi shunga o'xshash aksiyani o'zimizda keng ommalashtirish kerakligini aytdi. Telegramdagi Oltin Vaha kanali xabar qilgan bu ma'lumotni boshqa mahalliy nashrlar ham e'lon qildi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 24 aprelda o'tkazgan selektor yig'ilishida xotira va qadrlash kunini munosib kutib olish bilan bog'liq masalalar yuzasidan topshiriqlar berdi. Facebook'da O'zbekiston bayrog'i aks etgan challenge uyushtirish. Bunda shahzoda Rayhon kabi san'atkorlarni jalb etish topshirig'i berildi. Faqat estrada vakillari emas, sportchilar, so'z ustalari, ziyolilar ham bu aksiyaga qo'shilishi kerakligi aytildi. Umuman, propaganda mashinasini to'la ishlatish topshirig'i berildi deyilgan xabarlarda. Bosh vazir topshirig'iga ko'ra 100 ming nusxadan ziyod O'zbekiston milliy bayrog'i aks etgan lentalar chiqarilib tarqatiladi. Bu tadbir rasmiy tadbir emas, mehr bilan vijdonan xalqni birlashtiradigan aksiya bo'lishi kerak dedi bosh vazir Abdulla Aripov. Ma'lumotlarga qaraganda shu kunda O'zbekistonda 878 nafar urush qatnashchisi yashayapti. Ularning har biriga 7,5 million so'm naqd pul berilajagi, har biriga patronaj hamshira biriktirilajagi aytilgan. Selektor yig'ilishida 9 may yaqinlashar ekan, har yili Georgiy tasmasi bilan bog'liq masala o'zbek jamiyatida bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Jamiyat unga qarshilar va unga tarafdorlariga ajralib qolmoqda. Georgiy lentasi tarixi avvaliga nasroniylarning salib yurishi, 1769-yildan boshlab esa Rossiya imperiyasining o'zga yurtlarda qilgan bosqinchilik urushlarida katta xizmat ko'rsatgan rus askarlariga berib kelingan eng oliy harbiy ordenlar to'qnog'ichiga o'ralgan lentadir. O'zbek tarixchilari bugungi O'zbekiston hududining Chor Rossiyasi tomonidan istilo qilinishida mahalliy xalq va uning vatani uchun kurashgan askarlarni qirg'in qilganlarning imperator tomonidan aynan Georgiy lentasi bilan taqdirlanganini aytadilar. Bu lenta 1917-yildan to SSSR qulaguniga qadar bolshevik va kommunistlar tomonidan taqiqlangan va 2. jahon urushi davrida hech kimga Georgiy lentasi berilmagan. 2005-yilga kelib RIA Novosti agentligi tashabbusi bilan boshlangan aksiyalardan so'ng 2008-yili Rossiya hukumati unga Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alaba ramzi degan yangi ma'no yuklab, postsovet hududida uni keng targ'ib qilishga kirishdi. Shundan beri sobiq SSSR, xususan O'zbekiston hududida jamoatchilikka Georgiy lentasi tarqatish bilan Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasining tarkibiy qismi bo'lgan markaz shug'ullanadi va bu aksiyalar uchun Rossiya byudjetidan mablag' ajratiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy taxminan 10 yil ichida oyda ilmiy tadqiqot stansiyasi qurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Xinhua davlat agentligi xabar qildi. Xitoy milliy fazo boshqarmasi raisi Chizhan Ketsian e'lon qilgan bildiruvga ko'ra, stansiya oyning janubiy qutbiga yaqin hududda quriladi. NASA'ning Apollon missiyasi doirasida 1969-72 yillar o'rtasida fazo kemalari oyning ekvatoriga yaqin hududga yuborilgan edi. Xitoyning oy bo'yicha uzoq yillik rejasi hali to'liq ishlab chiqilgani yo'q, ammo Xitoy milliy fazo boshqarmasi yer yo'ldoshini o'rganish yo'lida katta yutuqlarga erishdi. Yil boshida Xitoyning Chang'e 4 stansiyasi oyning orqa tomoniga qo'ndirildi. Shuningdek, ikki fazo stansiyasi Tiangong 1 va Tiangong 2 bortida astronavtlar qisqa muddatga fazoga parvoz qildi. Xitoy milliy fazo boshqarmasi shuningdek keyingi yillarda yirikroq va uzoqroq faoliyat yuritadigan stansiyani yer orbitasiga chiqarishni rejalashtirmoqda. Yangi doimiy missiyaning ilk bo'limlari Xitoyda ishlab chiqilgan Long March 5B raketasi yordamida 2020 yilning ilk yarmida uchiriladi. Ushbu loyihaning xalqaro fazo stansiyasiga aloqasi yo'q. Kirzian 2019 yilda fazogirsiz uchiriladigan Chang'e 5 kemasi oyga borib namuna olib kelishga urinishini ma'lum qildi. Hozirgi kunda Xitoy AQShdan keyin fazo missiyalariga eng ko'p mablag' sarflayotgan ikkinchi davlatdir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Novgorod viloyatida yashovchi 34 yashar Yuriy Kartishev Kontakt ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilgan videosi tagiga Putin afsonaviy deb yozgani uchun 30 ming rubllik jarimaga tortildi. U Rossiya parlamenti tomonidan qabul qilingan hokimiyatni haqorat qilganlarni jazolash to'g'risidagi yangi qonun bo'yicha sudlangan birinchi rossiyalik bo'ldi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Sud tomonidan aniqlandiki, 2019 yilning 31 martida Kartishev internet tarmog'idagi erkin foydalanish sahifasiga inson qadri va jamoatchilik ma'naviyatini haqoratlovchi hamda jamiyat, davlat, Rossiya Federatsiyasi davlat hokimiyati vakolatli organlarini kamsituvchi ikkita video yozuvini joylashtirgani uchun 30 ming rubl ma'muriy javobgarlikka tortildi, deyiladi sud rasmiy xabarnomasida. Hukm chiqargan sudya Yuriy Kartajev davlat organiga tenglashtirilgan Vladimir Putinni haqorat qilganlikda aybdor topdi. Endi bloger bu summani to'lash uchun pul yig'ayotgani ma'lum. Novgorodlik bloger Rossiyada hukumatni haqorat qilgani uchun jarimaga tortilgan birinchi odam bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bloger Yuriy Kartajev ancha yillardan beri adolatsizlikka qarshi kurashib kelayotgani, VKontaktedagi akkaunti maxsus xizmatlar tomonidan buzilgani va u yerdagi boshqa mazmundagi yozuv o'zgartirilganini bildirdi.
По понятиям работают, не по закону, а по понятиям. Ну, они там взломали мою страницу и дописали «Путин сказочный долбоёб». Я написал «Путин сказочный дол и многоточие».
Ular qamoqxona qoidalari bo'yicha yashashadi, qonunlar asosida emas. Ular mening sahifamni yorib kirib, Putin afsonaviy so'zlarini yozib qo'ygan. Vaholanki men u yerda Putin afsonaviy do so'zlarini yozib, oxiriga ko'p nuqta qo'ygandim, deb iddao qildi Yuri. Sudlangan Kartajev internetda keng tarqalgan Don House komediyasidan olingan sitatadan foydalangani ma'lum. Bloger uni sudlashga asos bo'lgan hokimiyatni, haqorat qilganlarni jazolash to'g'risidagi qonunni ham noqonuniy deb atadi va sudning bu qarori ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilganini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan Twitterda Putin skazichni fleshmobi avj olib ketdi. Tarmoq aksiyasiga qo'shilganlar bu hashtag ostida mavzuga doir turli hazil mutolibalarni joylashtirib, uni Twitterning top mavzularga olib chiqishga urinmoqda. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi, Agora xalqaro huquq himoyasi tashkiloti rahbari Pavel Chikov va politolog Yekaterina Shulman Yuriy Kartajevga huquqiy yordam ko'rsatishini bildirdi. Joriy yilning 13 martidan boshlab rossiyaliklarga o'z hukumatlarini tanqid qilish yoki haqoratlash taqiqlangandi. Yangi o'zgartishlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tilga erk bergan shaxs akkaunti bloklanishi, jarimaga tortilishi yoki hatto qamoqqa tashlanishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik. Jihodchilik uchun qamalib suyak sili kasalxonasida saqlanayotgan nogiron o'z uyida o'lishiga izn so'rayapti. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Xorazm viloyati Urganch tumanidan bo'lgan 57 yashar mahkum Ozod Masaburov 2018 yilning oktyabrdan buyon Nukus shahridagi sil kasalliklari shifoxonasida qolmoqda. Ikkinchi guruh nogironi qo'ltiqtayoqda yuradigan Masaburov 2017 yilning mart oyida jihodchilar diniy ekstremistik tashkilotini tuzish va unga rahbarlik qilishda ayblanib 5 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan, ayblovni tan olmagan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, manzil koloniyasida jazoni o'tayotgan bir paytda ahvoli og'irlashgandan so'ng esa Nukusdagi shifoxonaga keltirilgan.
85-yilda boshlangan, o'sha paytda Moskvada 4 oycha yotib, o'sha yerda operatsiya bo'lganman. O'sha vaqtda yaxshilab tozalab, shundan keyin bir amallab yurgandim. Vaqtida davolanmaslik oqibati mana shu qamoqqa boqilgan oqibatida mana shu kasal yana qaytadan qurish bo'ldi-da mana endi.
Ozod Masaburov edi. Uning aytishicha muassasa shifokorlari unga qat'iy yotoq rejimini belgilagan.
Xizmatda kasalxonada rahmat, bu yerda imkoniyat derazasida kuchli qimir qilishyapti. Lekin davolanishim endi qanday u bilmadim, u mana kuchim yetadimi yo'qmi, ahvolim biroz edi. Lekin uyga borib qolib, uydagilar ko'rib qolsam ham shunga ham rozi edim-da. Mana shu ahvolda man.
Ozod Masaburov edi. Nukus markaziy shifoxonasining Masaburovni davolayotgan vrachlaridan birining tasdiqlashicha, mahkumning ahvoli haqiqatdan og'ir, davolanishi uzoq kechadigan murakkab jarayondir. Unga ko'krak va bel qismidagi umurtqa suyagi sili tashxisi qo'yilgan. Ismini oshkor etmayotganimiz shifokorning muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, odatda suyak silining surunkali tarzdagi og'ir ko'rinish bilan og'rigan bemorlarning muolajasi uzoq davom etgani uchun ularga oilaviy muhit yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Aslida ikkinchi guruh nogironi bo'lgan va qo'ltiqtayoqda yuradigan Ozod Masaburov jihodchilar diniy ekstremistik tashkilotini tuzish va unga rahbarlik qilishda ayblanib, 2017 yilning 9 martida qamoqqa hukm qilingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Ayni paytda eslatish joiz, 2017 yilning 9 martida chiqarilgan sud hukmida keltirilishicha, umrbod nogiron bo'lgan Masaburov muqaddam ham mehnat qilish huquqini buzish, haqorat qilish, voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish kabi ayblovlar bilan bir necha bor sudlangan va har gal amnistiya akti qo'llanib ozod qilingan. Nukus shifoxonasida qolayotgan Masaburov ozodlik bilan suhbatda muqaddam ham ayblovlarni tan olmagani, ularni asossiz deb bilishini da'vo qildi.
Hozir Fransiyada yashayotgan asl o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi O't yuraklar klubi inson huquqlari tashkilotining prezidenti Mo'tabar Tojiboyev va Ozod Masaburov bilan birga sudlangan 4 kishiga qo'yilgan ayblovlar asossiz degan ishonchda. Ozodlik bilan suhbatda faol o'z tashkiloti bu shaxslarning aybsizligini tasdiqlovchi dalillarni yiqqani va O'zbekistondagi tegishli tashkilotlarga talabnomalar yo'llaganini aytdi.
Mana bulardan prezident administratsiyasiga, O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar kengashi raisasi Tanzila Norboyevaga, Respublika Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga, Respublika Oliy sud raisi Kozimjon Komilovga, Respublika Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shadmonovga, jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sud raisi Umarovga hamda jinoyat ishlari bo'yicha Urganch tuman sudiga 8-fevral kuni mana shu oilalarning ishonchli vakili sifatida ularni buzilgan huquqlarini tiklash yuzasidan tekshiruvlar o'tkazishni talabini qilib murojaat qilganmiz. Bu murojaatimizga mana bu idoradagilar umuman e'tiborsizlik bilan qarashdi. Shuning uchun ham biz hozir fuqarolarning huquq erkinliklarini buzadigan harakatlar va qarorlar ustidan sudga berish haqidagi qonunga binoan da'vo ariza kiritish harakatini qilyapmiz.
Fransiyadagi huquq faoli Mo'tabar Tojiboyev edi. Uning ta'kidlashicha, ayni paytda mahkumlarning Xorazmdagi yaqinlariga nisbatan bosimlar boshlangan va xususan Masaburovlar oilasiga 2005-yilda baliqchilik uchun shartnoma asosida berilgan yer uchastkasini noqonuniy ravishda olib qo'yishga urinishmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Tinglovchimiz bilsa kerak, materiallarimiz bilan muntazam tanishib kelayotgan tinglovchilarimizning xabari bor. 20 aprel oqshomida Kanadadan Istanbul orqali Toshkentga borgan Nasrullo Said, o'zbekistonlik muxolifatchi, O'zbekistonga kiritilmadi. 12 soat ushlab turilib, yana Istanbulga qaytarib yuborildi. Jahongir aka, avvalo o'zimi fikrimni aytib qo'yay. Agar Nasrullo Said O'zbekistonga kiritilganida edi, bundan Nasrullo Saidni Facebook'dagi bilmayman qancha do'sti bor, 10tami, 100tami, o'shancha do'stlari bilgan bo'lardi. Bo'ldi. Nasrullo Saidni O'zbekistonga borishi masalan Ozodlik radiosi uchun yangilik bo'lmagan bo'lardi. To'g'risida?
To'g'ri.
Juda ko'pchilik boryapti, qaytyapti, boryapti, qaytyapti. Har bir borgan odamni yangilik qilib aytavermaymiz-ku. Mana endi o'z-o'zidan yangilikka aylantirdi O'zbekiston o'sha xavfsizlik xizmati. Nima keragi bor edi shuni?
Men o'ylaymanki, bu faqat O'zbekiston xavfsizlik xizmati bilan bog'liq emas. Chunki bir masalan bir oddiy odamni qaytarib yuborsa, unda bir xavfsizlik xizmatini o'zi shunday qarorga keldi deyish mumkin. Nasrullo Saidni prezident Mirziyoyevni o'zi ham yaxshi taniydi. Nasrullo Said o'sha 90-yillarda O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan deputatlarning eng oldingi saflarida faollardan biri edi o'shanda va u o'sha mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan paytda sahnaga bayroqni ko'tarib chiqqan mana shunaqangi bir faol, ya'ni shu mamlakatim, millatim degan bir faol edi. Agar shundan kelib chiqadigan bo'lsak, tabiiyki Nasrullo Said O'zbekistonga borgan paytida u o'zini kimligini aytgan va ular shundan keyin faqat tepa deyishgani buni shuncha kuttirib qo'yib, nafaqat xavfsizlik xizmatlari bu masalalarda o'zicha qaror ololmaydi. Chunki ertaga bosh ketishi mumkin, ertaga boyagi bosh prokurorning yoniga borib qolishi mumkin. Shuning uchun ham men o'ylayman, bu xabar eng tepaga borgan, tepada muhokama qilingan va o'sha muxolifatga nisbatan, muxolif faollarga nisbatan, sobiq muxolifatchilar demoqchiman, shularga nisbatan demakki bir tepada qandaydir rasmiy qarash mavjud, yo ro'yxat qilingan, qaror ro'yxat qilingan yana qaytadan, yoki bularni undan kiritmaslik haqida bir kelishilgan, yoki bo'lmasa mana endi kelishildi. Xullas, buni men hech qachon aqlimga sig'dira olmaymanki, bir oddiy odamlar buni qarorini ola olmaydi.
12 soat ushlab turishgani ham shundan, deng. O'sha 12 soat davomida
shunda
qaror izlangan.
Men shundan deb o'ylayman, chunki albatta endi aeroportdan to'g'ri DXHga xabar beriladi. DXHning rahbarlari hech qachon o'zicha qaror ololmaydi. Sobiq O'zbekiston xalq deputati, kitoblar yozgan kitob muallifi, juda ham faol, hamma yoqda bu yerdagi katta gap bo'lib ketadi. Mirziyev albatta quloqiga borib yetadigan gap. Mana shuning uchun men o'ylayapmanki, albatta o'sha eng tepada, ya'ni buning eng tepadaligini yana bitta sizga dalili sifatida shuni aytishim mumkinki, qarang, mana siz aytdingiz, bizda bu xabar bo'lmas edi, lekin hozir xabar bo'ldi deb. Haqiqatan ham umuman o'zi jurnalistikada deylik, it odamni tishlasa xabar emas. Normal holat bu, it tishlaydi. Ammo lekin odam itni tishlasa bu xabarda favqulodda holat. Bu voqea hozir favqulodda holat bo'ldi, ammo lekin O'zbekistonda chiqayotgan birorta gazetada, birorta deylik veb sahifada, biror joyda bir satr yo'qki, sobiq O'zbekiston xalq deputatini aeroportdan qaytarib yuborildi. Shunda o'zimiz tanigan o'zbekni qaytarib yuborildi. Hech bo'lmaganda odamgarchilik qilsak bo'lar edi-ku. Agar shu odam deylik ba'zi bir xato qilgan taqdirda ham shuni aytib aeroportda o'zida shularni qarindoshlari bilan uchrashtirishimiz mumkin edi-ku. Yana hech bo'lmaganda 2 kun ruxsat berib Buxoroga borib kelishiga nima bo'lardi? O'zbekiston chappa rosta bo'lib ketarmidi degan bir mulohaza ham hattoki yo'q. Demakki, bu qandaydir bir o'sha umumiy boshqarilayotgan joy, hamma qo'rqib qolgan bu masalalarda. Biror bir narsani men uchratmadim.
Nasrullo Said yaqinlari bilan ko'rishib qaytardi deganingizga esim yetishib ketdi. Nasrullo Said bilan kecha hamkasbim gaplashdi, Sirojiddin Islom, va u kishi aytdiki, juda emotsiyaga berildi, his-hayajonlar, hatto ko'ziga yosh oldi. Gaplashayotgan paytimizda 13 yil ko'rishmadim yaqinlarim bilan, o'g'il qizlarim bilan ko'rishmadim dedi. Men endi maqolani bir muharriri sifatida o'sha emotsiyalarni ko'rganim yo'q edi. Men o'sha emotsiyalarni ham kiritmabsiz degan gapni qildim hamkasbimga. Aytarak yo'q edi dedi. Qarang, 13 yil oilasi bilan ko'rishmagan odam. Bu bilmadim endi siyosat shu darajada qattiq qo'l bo'ladimi?
Endi bilasin, meni ko'zimga yosh keldi. Chunki uni ham bir qizini ismi Madina, meni ham bir qizimni ismi Madina. Men chiqib ketganimda mana shu qizim O'zbekistondan chiqib ketganda 5 yoshda edi. U ham mana shu qizi aeroportga kelibdi, men uni tasavvur qildim, bilasizmi? Otamni ko'raman deb qanchalik zor bo'lib yig'laganini men tasavvur qildim. Men Amerikada turib ko'zimga yosh keldi, lekin O'zbekistonda shu qadar bag'ri toshlik, shu qadar muz qalblik bo'lganiga men juda ham xafa bo'ldim.
Ayni paytda qarang, o'sha Nasrullo Said bilan bog'liq voqeadan bir kun oldin xabar chiqdi, biz berdik. Xullas, xorijda yashayotgan vatandoshlarni O'zbekistonga taklif qilish tartibi belgilandi degan sarlavha bilan o'sha tartibni boshidan oxirigacha qanday berilgan bo'lsa, o'sha hatto men saytimizda bosh sahifada ushlab turdim 3-4 soat xorijda yashayotgan vatandoshlar ko'rsin deb o'sha tartibni bir chetdan yozib chiqdik. Ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Ko'rdim. Ko'rdim, bilasizmi? Hayron qoldim. Mirziyoyevni minbarlardan aytayotgan gapini biroz teskarisi bo'lgan bu hujjat. Sababi ilgari ham masalan O'zbekistondan birorga taklif qiladigan bo'lsa, bundan yengilroq edi biroz. Mana endi hozir yana ham qiyin bo'libdi. Ancha qiyinlashtirib nima qilishibdi? Masalan deylik, o'sha ariza, anketa yozish bor edi yoki taklif qiluvchini pasportini berardi, bu ham bor edi. Vatandoshni shaxsini tasdiqlovchi hujjat, masalan chetdagi odam pasportini kopiyasi.
Men shuni so'ramoqchi edim shundan. Yo'q, qarangda, vatandoshning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, bu yerda nusxasi deyilmagan. Qanday
deyilmagan? Shuni aytmoqchiman men hozir. Ilgari masalan kopiyasini yuborilardi. Shunday, endi hozir endi demak pasportini yuborish kerak shekilli-da.
Mumkin emas-ku.
Albatta mumkin emas. Shuning uchun bir nusxasi yoki hech bo'lmaganda notarial idoradan tasdiqlangan bir nusxasi deyish kerak edi. Mana shu bu demakki o'sha juda ham haligi nima
muz bo'lar-ku, muzni u tomoniga ham bu tomoniga ham oyog'ingiz qayrilib ketaverishi mumkin. Mana shunaqa bu yerda ham u tomonga ham bu tomonga ham qayriladigan joy mana shu joy. Keyin yana bitta qo'shimcha bu yerda bilasizmi bir narsa bor. Aytayaptiki, taklif qiluvchini o'sha vatandosh bilan qarindoshligini tasdiqlovchi. Meni o'zimni boshimga tushgan bir voqeani aytay. Men Amerikada opam keldilar, hozir Amerikada yashaydilar. U kishiga endi bu yerda biz murojaat qilib hujjat olamiz dedik va bu yerda ham endi mana shu bu seni opang ekanligini ko'rsatish kerak dedi, chunki nima familiya boshqa. Agar familiyamiz bir bo'lganda biz so'ramas edi. Keyin buni O'zbekistondan bir hujjat qilamiz dedikda, qishloq soveti tarqalib ketgan ekan, uni binosini bog'chaga berishgan ekanda arxiv yo'q, hujjat ana endi o'sha biz tug'ilgan paytlar 50-yillarni boshlaridagi nimani olib kelsalaringiz shunga qarab yozib beraman deyapti hozirgi mahallani boshlig'i. U narsa yo'q. Endi bu bechora ham mahalla boshlig'i ham qo'rqadi, chunki o'zi biladi lekin bizni opa ukaligimizni. Ammo lekin yozib bersa ertaga yoqasidan olishlari mumkin, nimaga asoslarim yozding deb. Yo'q, o'sha arxiv yo'q o'rtada. Mana shu 27 yilda ko'p joylarda o'sha qishloq sovetlarini tugatgandan keyin ularni hujjatlari qayerlargadir tashlab ketilgan, boshqa bo'lgan, mana shunaqa bo'lganda ana endi bugun biz huquqiy bir mamlakatlar bilan munosabat qilmoqchimiz. Nimaga asoslanmasdan qayerdan topadi bechora mana shu narsani, qarindoshligini qanday isbotlaydi? Bu juda murakkab. Endi o'zini xalqiga, o'zini millatiga ishonmaslikni bir belgisi.
Yoki men o'ylaymanki, shu sarlavhalar uchun, chiroyli sarlavhalar uchungina qilinyaptimi bunday hujjatlar deyman-da. Qarang-da, mana qanday go'zal eshitilyapti. Xorijda yashayotgan vatandoshlarni O'zbekistonga taklif qilish tartibi belgilandi. Hatto ozodlik shunaqa sarlavhalar qo'yyapti-da. Shu
bu endi haligi imij deyishyapti-ku.
Ha, o'sha PR uchun, PR uchun imijni yaxshilash uchun qilinyapti shekilli. Bu sarlavhalar, hujjatlar emas.
Xuddi shunday, masalan, qarangda, O'zbekiston prezidentining qizini matbuot agentligiga rais o'rinbosari qilib qo'yishdi. Men o'ylagandimki, uni qizi birinchi bo'lib yo birorta veb-sayfa yoki birorta tahririyatga yoki birorta tuman gazetasiga boradi. U nima qildi? Opasi qiladigan ishni o'rniga boyagi borib maktablarni, maktabgacha joylarni tekshirib yurdi prezident bo'lib. Ya'ni bu o'sha PR-da, PR qilishyapti-da, mana shunaqangi haqiqiy bir yurakda shu narsalarni ko'taraylik, O'zbekistonni ko'taraylik degan narsa ko'rinmayapti. Agar shunday bo'lganda aytardiki, masalan, Sarvar Usmon kelib aytsa-ki, yozib bersa-ki, mana shu odam meni akamga, opam desa, shu odamga viza chaqirib berilsin. Amerikada shunday, masalan, men O'zbekistondan bir odam chaqiradigan bo'lsam, bitta xat yozaman elchixonaga, O'zbekistonni Amerikaning O'zbekistondagi elchixonasiga. Mana shu odam meni apa, opam yoki ukam bo'ladi. Biz shuncha yilda meni ko'rishmadik. Shunga bir viza bering, kelgandan keyin uni salomatligi, boshqa xarajatlarni hammasini men ko'taraman. Mana meni maoshlarim mana shuncha degan bitta xat yuboraman. Yog'ini keyin elchixona ko'rib chiqadi, beradi. Mana shunday bo'lish kerak-da, endi o'zining nimasi ham bo'ldi, mana shunday bir ishonish kerak-da, odam o'zini xalqiga, o'zini odamlarga ishonish kerak, qolaversa o'sha keladigan odam o'zbekda. U masalan, siz hech qachon Sarvar Usmon yoki Jahongir Muhammad O'zbekistonda turib qayer u Rossiyadagi bir urusda opam akam deb chaqirmaymiz-ku.
O'zi umuman bunday karam sho'rvani uzr pardon, karam sho'rva deganda. Umuman shu karam sho'rvani nima keragi bor? Agar u Nasrulloh Said bo'lmaydigan bo'lsa, elchixonaga boradi, viza so'raydi, kelaveradi. Vatandosh, patandosh demasdan.
Albatta shunday bo'lish kerak. Menimcha bu cheklovni bir yo'li, yana o'sha cheklay hozir aytadiki, borsangiz siz chet elda green card olgan, siyosiy boshpana so'raganlar elchixonaga borsa aytadiki, siz vatandoshlik vizasi olishingiz kerak deydi. Ya'ni mana shunday qilib qaytarib yuborishadi. Mana shunaqangi bir cheklov, ya'ni juda qarasangiz sarlohadan, buyoqdan hammasi zo'r, bu tomondan teskarisi, ya'ni
ilgari sizdan juda ko'p gaplashganmiz shu masalalarni.
Ha, demak O'zbekistonning sobiq fuqarosiga turistik viza berilmaydi. Endi bundan keyin faqat vatandoshlik vizasi berilishi mumkin deb taxmin qilishimiz ham mumkin ekan.
Ha, mumkin. Bo'lmasa buni nima kerak bor aytganingizda. To'g'ri. Men o'ylagandim, bular agar shunday vatandoshlik vizasi qilsangiz, elchixonaga murojaat qilasiz, elchixona sizga 2 yillik viza beradi deb o'ylagandim.
Aslida bundoq. Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.